SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
บินแตกหักเสียหายแต่ทิ้งไม่ได้เพราะมีคุณค่าทางใจคุณอาจมีสิ่งของเซรามิกเหล่านี้อยู่ที่บ้านคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินด้านประติมากรรมเซรามิกในออสเตรเลียเชิญคุณนำสิ่งเหล่านี้มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในโครงการ Rejoy ที่จะเล่าเรื่องราวการย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียผ่านสิ่งของเซรามิกที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งผู้คนนำติดตัวมาด้วยในออสเตรเลียคุณวิภูอธิบายถึงแรงบันดาลใจของโครงการนี้และเล่าถึงความสนุกของการทำงานเซรามิกที่เขาบอกว่าทำให้ตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดเตาเผาค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศค่ะวันนี้ SBS ไทยได้มาเยี่ยมเพื่อพูดคุยและชมผลงานของคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินคนไทยที่ทำงานด้านประติมากรรมเซรามิกในเมลเบิร์นมานานกว่า20ปีสตูดิโอของคุณวิภูนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆย่านเชลทัมในเมลเบิร์นเมื่อเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเห็นผลงานรูปปั้นเซรามิกของคุณวิภูที่จัดแสดงอยู่บนชั้นวางตามมุมต่างๆทั้งงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากมายงานที่สะดุดตานะคะก็เช่นงานรูปแมวเซรามิกขนาดเท่าแมวจริงที่มีทั้งสีขาวสีดำตามตัวมีดอกไม้เซรามิกสีขาวหรือดำเขียนลายทองประดับอยู่ทั่วตัวผลงานบางชิ้นก็เป็นรูปปั้นเซรามิกขนาดเล็กสีขาวและมีดอกไม้เซรามิกเล็กๆสีทองประดับเป็นตาค่ะในสตูดิโอของคุณวิภูก็มีเตาเผาเซรามิกที่เหมือนตู้เย็นขนาดย่อม2เครื่องตั้งอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคงจะพอมองเห็นภาพสตูดิโอกันแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศกันค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใสมาเยี่ยมคุณวิภูศรีวิลาศถึงที่สตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะคุณวิภู
สวัสดีครับคุณนกสตูดิโอชื่อ Clay Lab
Clay Lab นะคะ
Clay Lab Clay Lab ฮะ
คุณวิภูคะหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ติดตามทางด้านศิลปะนะคะคุณวิภูเนี่ยเป็นศิลปินทางด้านเซรามิกอย่างเต็มตัวในออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะแล้วมีผลงานที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ใหญ่ๆในวิกตอเรียหรือว่าในเมลเบิร์นอะไรบ้างคร่าวๆค่ะ
โหก็เป็นมา20กว่าปีแล้วนะนานอยู่20กว่าปี full time artist แต่ว่ามีสตูดิโอ Clay Lab เนี่ยประมาณ7กว่าปี7ปีกว่าๆเมื่อก่อนนี้จะแชร์สตูดิโออยู่ที่เซนต์คิลด้า10กว่าปีแต่ว่าถ้าถามว่ามีงานแสดงที่เมลเบิร์นไหมเพิ่งมีสดๆร้อนๆคือเมลเบิร์นนาวที่ NGVหรือว่าที่ชัปเปอร์ตันอาร์ตมิวเซียมแล้วก็ที่โชว์ประจำอยู่คือสกอตต์ลิบเบอร์ซีอาร์ตแกลเลอรี่จะเป็นแกลเลอรี่ที่รีพรีเซนต์งานอยู่ในวิกตอเรีย
งานของคุณวิภูเนี่ยนะคะถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามมาตลอดก็คิดว่าศิลปินเซรามิกปั้นถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วงานของคุณวิภูนี่เป็นลักษณะประติมากรรมใช่ไหมคะ
อืมใช่ครับใช่เพราะว่าปั้นถ้วยชามมันปั้นยากปั้นประติมากรรมง่ายกว่าคือปั้นถ้วยชามเนี่ยถ้าจำให้ดีให้สวยแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำเสร็จแล้วบางทีมันไม่สวยมันไม่น่าใช้เพราะฉะนั้นคนที่ทำถ้วยชามสวยๆได้เนี่ยเก่งมากนะทำเองไม่เป็นก็เลยมาหันมาเอาดีทางด้านประติมากรรม
แล้วการทำประติมากรรมเซรามิกหรือว่าปั้นแล้วก็ใส่มีการไปใส่เตาเผาออกมาเป็นสีสันต่างๆอะไรเงี้ยนะคะทำไมคุณไม่พูดถึงชอบงานด้านเนี้ยล่ะคะทำไมถึงชอบศิลปะแขนงเนี้ยคะ
อ๋อคือมันตื่นเต้นคือว่าอย่างทำงานเซรามิกเนี่ยเราทำจนมันจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเราต้องเข้าเตาเผาทีนี้พอเข้าเตาเผาปุ๊บไองานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคือจากลงสีไปตอนลงสีมันเป็นสีนึงพอเผาเสร็จมันกลายเป็นอีกสีนึงทีนี้เราก็จะไม่รู้หรอกว่าสีที่มันหลังจากเผาจะเป็นอะไรความตื่นเต้นมันจะอยู่ตรงนี้ตอนเวลาเปิดประตูเตาออกมาแล้วก็เห็นงานเสร็จอุ๊ยโหออกมาสีสวยดีใจมันคล้ายๆเรื่องการพนันนะแต่การพนันเนี่ยแทนที่จะใช้เงินเนี่ยใช้เวลาแล้วก็แรงงานของเรา ในตัวงานบางทีงานหนึ่งชิ้นใช้เวลาเนี่ย 3-4 อาทิตย์กว่าจะทำเสร็จเข้าเตาเผาเปิดมาโอ้สุดยอดนี่เราได้รางวัลที่หนึ่งบางทีเปิดเตามาอ้าวแต่ก็มีร้าวหรือสุดก็มีอ้าวเราไม่ได้รางวัลไอ้ตรงนี้มันคือความตื่นเต้นของเซรามิกถ้างานศิลปะชิ้นอื่นอย่างทั้งเพนติ้งหรือว่าทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันเสร็จแล้วมันเห็นเลยไงแต่เซรามิกเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเผาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้คิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ชอบเซรามิก
มันมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเห็นตรงนี้มาเนี่ยนะคะคืองานประติมากรรมเซรามิกหรืองานเซรามิกไม่ว่าจะทำถ้วยทำชามอะไรเงี้ยมันมีความเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ประกอบกันคุณวิภูช่วยอธิบายฟังหน่อยสิคะตั้งแต่ดินตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่สีที่เข้าที่มันออกมาเนี่ยมันมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ยังไงคะ
โอ้ยาวนะมันมี progress มันมีวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันก็เยอะอยู่คือต้องมีดินก่อนแล้วซื้อดินมาแต่ดินเป็นดินสำเร็จรูปซื้อดินมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอามาปั้นให้เป็นตัวงานใช่ไหมครับพอปั้นเสร็จแล้วเราก็ทิ้งให้แห้งใช้เวลาแห้งเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะถ้าเป็นดินพอร์ทเลนนี่จะใช้เวลา 4-5 อาทิตย์ต้องแห้งช้าๆถ้าแห้งเร็วปุ๊บมันจะร้าวงานจะร้าวจะแตกได้พอแห้งสนิทเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้าเตาเผาหุ่นแรกนี่แล้วบิสกิตเผาประมาณ 1,000 องศาเผาเสร็จปุ๊บก็ออกมาแล้วก็มาเขียนสีเคลือบลงเคลือบลงลายเสร็จก็เผาอีกทีนึงที่ประมาณ 1,220 องศาเซลเซียสนี่เรียกว่าเผาเคลือบเผาเคลือบเสร็จแล้วปุ๊บก็จะจากดินเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแก้วเคลือบมันก็จะเป็นเงาๆวาวๆเนี่ยเซรามิกทั่วไปเสร็จแล้วก็มาลงทองนี่ก็คือgold luster เขาเรียกเป็นทอง 12% พอลงทองเสร็จก็เผาอีกทีนึงที่700องศาทีนี้ไอ้ตัวหลงทองก็จะประกายเป็นสีทองวาววับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็เรียกว่ามีวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยใช่ไหมคือถ้าพลาดนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแตกมันอาจจะร้าวหรือมันจะไม่ได้สีตามที่เราต้องการใช่ไหม
มันก็มีของมันแหละครับแต่ว่าคือคนที่เขาทำแบบทำเคลือบเองผสมดินเองเนี่ยมันก็มีศาสตร์มีศิลป์อะไรของเขาว่าแต่นี่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ชอบก็ซื้อของสำเร็จมาทุกอย่างดินสำเร็จเคลือบสำเร็จสีสำเร็จเพราะฉะนั้นไอความเสถียรเนี่ยมันมีกว่าเยอะกว่าคือสีมึงจะออกซื้อสีไหนก็ได้สีนั้นคือจะไม่เปลี่ยนแต่เรามาเน้นความสำคัญเรื่องของการปั้นเรื่องของดีไซน์เรื่องของคอนเซปต์ในการทำงานเรื่องของการตกแต่งงานมากกว่าที่จะมาเน้นเรื่องวิธีผสมดินหรือวิธีผสมสีเคลือบอย่างเงี้ยครับ
คุณวิภูเนี่ยก็มีลักษณะที่โดดเด่นของผลงานที่จากที่เคยเห็นเนี่ยก็มีเหมือนกับว่ามีลักษณะของเครื่องเคลือบลายครามเข้าไปผสมมีลักษณะแบบไทยๆเข้าไปด้วยใช่ไหมคะคุณวิภูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าความโดดเด่นของผลงานตัวเองเนี่ยหรือว่าเทคนิคที่ใช้ลักษณะความเป็นไทยที่เราเอาไปผสมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
คือไอ้ครามเนี่ยมันมาตอนปี2005เป็นปีแรกที่ไปแสดงเดี่ยวที่กรุงเทพทีนี้ตอนนั้นทำงานนี่จะเป็นงานสีสดๆอะไรเป็นเคลือบสีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเอ๊ะช่วงปี2005นี้ไม่คิดว่าคนไทยจะนิยมสีสดๆเพราะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเซรามิกทั่วไปมากก็เลยพยายามจะคิดอะไรที่มันลิงก์กับวัฒนธรรมไทยคนไทยเห็นบ่อยๆก็นึกถึงเรื่องงานลายครามคือเราก็ทุกคนเนี่ยมีลายครามหมดในเมืองไทยรู้จักหมดแต่เราก็เลยเอาลายครามเนี่ยมาใช้กับงานเราแต่ทำยังไงให้มันไม่เหมือนลายครามของเก่าเราก็ทำโดยการที่ไม่เคลือบลายครามของเก่าเนี่ยเขาจะเคลือบใสทับเขียนลายมันจะมันใช่แต่ของเรานี่จะไม่เคลือบมันจะเป็นด้านๆแหละเป็นเหมือนผิวเขาเรียกอะไรผิวเหมือนผิวผ้าไหมลื่นๆแต่ว่าจะไม่วาวจะไม่มันจะไม่มีเคลือบทับแล้วมันก็จะเห็นลายที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างของเก่ากับของใหม่แล้วรูปทรงรูปฟอร์มที่เราใช้ก็ไม่ได้เหมือนเป็นถ้วยชามอย่างที่บอกแล้วเป็นประติมากรรมเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปคนเป็นรูปหัวคนอะไรเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นการที่สองที่ใช้ลายครามเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนก่อนทำลายครามเนี่ยทำเคลือบเยอะแล้วเวลาพอเคลือบเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการเคลือบทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีเคลือบที่เราใช้ไม่หมดหรือเคลือบที่กระเด็นอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปในท่อน้ำแล้วมันก็ไปในสู่ระบบสายน้ำเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกับสภาพแวดล้อมในการที่ใช้แต่ลายครามอย่างเดียวเนี่ยมันก็ลดพวกท็อกซิกต่างๆได้เยอะเราใช้แค่สีเดียวมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำลายล้างสภาพแวดล้อมเยอะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อ
SBS ไทยก็กำลังพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินด้านประติมากรรมเซรามิกในเมลเบิร์นนะคะงานประติมากรรมเซรามิกที่คุณวิภูทำเนี่ยนะคะมีวิธีหรือว่ามีเทคนิคในการเล่าเรื่องราวผ่านผลงานประติมากรรมยังไงคะ
การเล่าเรื่องผ่านประติมากรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆครับเราทำงานเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องมาเป็นสัญลักษณ์คือบางทีเนี่ยไอ้ตัวงานอาจจะไม่ได้เหมือนวัดพระแก้วคือเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแต่มันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่อกันได้หรือถ้าไม่เข้าใจเรื่องราวก็จะสามารถเห็นชื่นชมในความงามของงานศิลปะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเบื้องหลังได้ครับ
ทีนี้คุณวิภูก็กำลังจะมีโครงการศิลปะล่าสุดเนี่ยนะคะโครงการที่คุณวิภูวางแผนไว้ว่าจะทำแล้วคนไทยก็จะสามารถเข้าร่วมด้วยเนี่ยเป็นโครงการอะไรคะ
ใช่ครับโครงการปัจจุบันล่าสุดที่ทำอยู่ชื่อว่ารีจอยคืออยากจะเล่าเรื่องของคนที่อพยพจากต่างประเทศแล้วมาอยู่ที่ออสเตรเลียผ่านเครื่องปั้นดินเผาคือคนที่ย้ายมาเนี่ยบางทีเขาก็เอาถ้วยชามบางทีก็เอาตุ๊กตาดินเผาอะไรมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ระหว่างเดินทางมันจะแตกหักเสียหายหรือว่าพอมาถึงแล้วอาจจะแตกหักเสียหายทีเนี้ยจะทิ้งไปมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามีความสำคัญทางใจแต่จะไปทำอะไรทำอะไรคือมันก็ติดค้างอยู่ตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยอยากได้ของแบบเนี้ยให้ส่งมาให้เลือกแล้วถ้าเกิดได้รับเลือกเข้าโครงการจะได้รับเงินค่าอาร์ติสฟี500 เหรียญแล้วเราก็จะเอาไอ้ของชิ้นที่แตกหักเนี่ยมาสร้างเป็นงานประติมากรรมชิ้นใหม่แล้วก็เล่าเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของว่าเขามาจากประเทศไหนย้ายมาออสเตรเลียเพราะอะไรมีเรื่องราวประสบการณ์หรือยังไงผ่านงานศิลปะนี่ฮะคือไม่ได้เปิดเฉพาะคนไทยเปิดคนทั่วเลยชาติไหนก็ได้แต่อยากให้คนไทยมาร่วมงานด้วยเพราะว่าเวลาทำโปรเจกต์อะไรแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนไทยมาร่วมงานด้วยระหวังว่าผ่าน SBS ไทยคิดว่าคนไทยได้ยินก็อยากจะให้ขอเชิญชวนสมัครผ่านทางเว็บไซต์มานะครับ
ก็คือตอนนี้ทุกคนนะคะไปรื้อตู้รื้อของที่บ้านมาเลยนะคะว่ามีอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นถ้วยไฮตุ๊กตาที่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อพี่วิภู
ใช่ใช่บินได้แตกได้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องสำคัญว่าสมบูรณ์แต่สำคัญที่เรื่องราวที่มาพร้อมกับออบเจกต์นั้นนะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์ทางใจยังไงทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นจากสมมติจากประเทศไทยมาออสเตรเลียเรื่องราวเนี่ยที่สนใจมากกว่าออบเจกต์นะครับ
ทำไมพี่วิภูสนใจที่จะทำงานในลักษณะที่ให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะของเราอะคะเพราะว่าศิลปินเท่าที่เห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะทำงานของเขาคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มันก็มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคืออยากเอางานศิลปะเข้าไปสู่ผู้คนแทนที่ผู้คนจะเข้ามาที่งานศิลปะอันหนึ่งแล้วก็เวลาทำงานคนอื่นๆเนี่ยมันเอนเนอร์จายส์มันเพิ่มพลังแล้วมันก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งเราไม่รู้อันที่สองคือทำงานปกติทำงานที่สตูคนเดียวมันเหงาไงก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อ่ะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถมีปฏิสันถานกับผู้คนต่างๆก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำให้สร้างงานที่เขาเรียกอะไรอะ public participation public engagement ก็ได้ครับ
ส่วนใหญ่คนทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็มักจะคิดว่างานศิลปะหรือศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยแค่ทำงานหาเงินก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะเอาเวลาไหนไปชื่นชมศิลปะอันนี้คุณวิภูคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยคะ
แหมจริงๆมันก็ศิลปะอยู่ทุกที่นะฮะถึงเอาง่ายๆอย่างเงี้ยทำงานเพื่อเงินแต่ไอ้เงินที่ได้มาไอ้เงินเนี่ยมันก็มีศิลปะอยู่ในเงินแล้วนะรายการออกแบบลวดลายในตัวบัตรธนบัตรเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงหรือว่าเวลาขึ้นรถทรัมไปทำงานเนี่ยมันก็มีศิลปะในการออกแบบรถทรัมทำยังไงให้นั่งสบายทำยังไงไอ้มือถือที่จับเนี่ยมันถึงได้จับแล้วก็ไม่เขาเรียกมั่นคงหรือว่าบางทีไปเดินในสวนนี่ก็เห็นสวนสวยๆอย่างอ่ะนั่นก็เป็นศิลปะการจัดสวนอย่างนึงคือศิลปะมันมีอยู่ทุกที่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นประติมากรรมอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นเพนติ้งอย่างเดียวศิลปะนี่มันมีอยู่ทุกแขนงหรืออย่างง่ายๆอ่ะทำกับข้าวเนี่ยศิลปะการทำอาหารศิลปะการเลือกชม Netflix มีโปรแกรมหลายร้อยอันเนี่ยจะเลือกยังไงให้ถูกใจเรานี่ก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะเพราะว่ามันเลือกยากมาก
ทีนี้สมมุติว่าเขามาเข้าร่วมงานกับคุณวิภูแล้วนะคะก็คือมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอันนี้มีเดดไลน์ไหมคะว่าจะต้องติดต่อภายในเท่าไหร่แล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยจะสามารถชมผลงานที่คุณวิภูสร้างสรรค์นี้ได้ที่ไหนเมื่อไหร่คะ
คือRejoy Project นี่ call out นี่ deadline วันที่18 September นะครับสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ rejoyartproject.com.au พองานเสร็จแล้วเนี่ยจะมีแสดงที่ซิดนีย์ปลายปีหน้าครับที่ Australian Design Center จากนั้นคาดว่าจะทัวร์รอบออสเตรเลียแล้วก็ถ้าสมมติไปชมด้วยตัวเองไม่ได้ก็สามารถชมผ่านเว็บไซต์ได้ rejoyartproject.com.au
Rejoy ช่วยสะกดนิดนึงค
่
ะ
อ๋อ REJOY ครับ
คือ rejoy แบบ joy แบบความสุขใช่ไหม
ใช่ rejoy ความสุขแต่มันเป็นเหมือนกับ play on word หรือเล่นคำครับ rejoy ความสุขหรือว่าถ้า rejoy ก็เหมือนกับว่าเอาของมาต่อกันอย่างนี้ไง
สุดท้ายมีอะไรที่อยากจะฝากคนฟังไหมคะ
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดได้รับฟังแล้วรู้จักร้านอาหารไทยอร่อยๆส่งข่าวด้วยนะครับ อยากกินอาหารไทยอร่อย
ๆค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิภูที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาศศิลปินเซรามิกชาวไทยในเมลเบิร์นค่ะโครงการ Rejoy ของคุณวิภูนะคะก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านการให้เงินทุนด้านศิลปะจากออสเตรเลียคาวซิลค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Rejoy นะคะสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ rejoyartproject.com.au Rejoy สะกด REJOY นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ rejoyartproject.com.au หมดเขตรับสมัครผู้สนใจภายใน18กันยายนนี้นะคะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ